Radio Okapi.
Sango Nabisso, Lucien Banzimboula.
Okapi.
Kwela muna bino vanso bozwi libakuli ya bolandi sango lokota la lingala bokuse bwa sango. Na Ituri bakonzi ya mampinga maekolo bakoma kikuna lobi mpo ya kotala misala ya mampinga mabasoda baeba yingeli na operasyon safisha. Kuna mokambi mampinga maekolo alobi asepeli mingi na misala ya mampinga mabasoda baekolo misala bazali kosala kuna boye lobi ye mizali malamu mpenza. Bakolo mpepo ikosala ka mibembo nzela Goma Walikale bazwi mokano mwakozongela mibembo mia bango na Walikale po mwayenga babimisa kio boloko moko wa bango oyo akangema ki mikolo mwambi mobimba na babundi ba mai mai cheka. Yoko limpingali ya ministeri ya mine lizwami awasika na Mbujimayi ntina bango bake kuna ezali koyeba soki ba masini mabobi misimakele maba prive mazwami solo kati ya lompango la miba na mpe mambi masusu mandenge na ndenge. Pokwela mulisusu na bino banso balandi ba sangolo kota la lingala toko banda sango na Ituri wapi ministre atali mampinga maekolo mwando simba elongo na mokambi eta major general ya ba FRDC Didier Etumba na mpe mokambi mampinga manse Gabriel Amisi bango bakoma ki lobi loleki kota la mampinga mabasoda baeba yingeli na operasyon safisha kuna na Ituri mobembo mona mobame makikino o etando ya bitumba ezwami na sheferi ya Walendu Bindi o mabele mayirumu mingi penza na Bulanzabo potopoto mpe muka tongazi kuna mokambi mampinga maekolo alobi asepeli mingi na misala mampinga mabasoda bazali kosala kuna na Ituri mpe azali na elikia te bato bansonde bazwi kimia toyoka General Etumba o elobeli ya Sadala Shabani.
Je peux vous parler des opérations. Elle se font.
Nakoki kolobela bino e tali bitumba biye bizali kokoba kina sikoyo sena ndenge lengele meki. Ezali kosale makuna ezali malamu mingi penza. Nzila ineni iso efungwami pe mibembo mizali kosale na ndenge longo bani. Bakutomboki ba palangani ngambo yoko basusu ba bitikio maboko mabasoda ya ekolo basusu bazali komeka kokati sandelo po ya kozwe bomba nelomboka bapaya. Ebongi bana mboka bati ya selika ya bango epa ya mapinga maimazali kosala mosala malamu kina siko. Yope edike ya kimia po na basu izali.
Totikala na eno sena etuka oriental po ya kuyebisa na bino balandite na Kisangani yoko mwangu mwabolongo limando kimake kati na baimboka mwondimama kimpe mwola kisamaki ilobi loleki na hotel Palm Beach kuna na Kisangani ezala kiyo libakuli ya bosu kisimatea bapesa kina bakonzi ya mampinga ba 9e region militaire na mpe balandi babango matea mei mabongisa maki na PNUD elongo na komisyon ya ekolo ekola ndelaka mando kimake make maye mazwami kati na baimboka baimatea lekan tukumitano bazwaki moko moko mukanda mwabusili simatea tompe breve bolai bwasango Godlive Omondo.
Tina alikindo ezali bongo kola musabalata sokoto na tina ya maimatali mandoki make oetuka pe mingi kobongisa manaka mamosala ma ALPC oetuka. Manaka maye manzima maki na bayi likindo matali mingi kokengela ya libela pe lisusu mibu miso na ALPC obainite ya 9e region militaire pe koyeba wapi minduki mina mizali kotambola. Bola musi ya balata sokoto pe bayimboka na tina ya mabili. Makoki bongo kokoma na nzela ya bibundeli biye bilobama kipe lokola na suka ya bolamusi boyende bolokoti bibundeli bosalemi kasi misala miye mikoki kokutana na boko mikakatano mingi na tina ya misolo pe lisusu bisaleli na yango baili kindo basengaki lisungi ya lingomba ya ekolo etali bongo bokenge limanaka maye elongo na PNUD pe MONUSCO po mosala moye mosale mabo elongo bani utu engumba Kisangani Godlive Omondo Radio Kapi.
Bakolo bakopani ya pepo ikosala ka mibembo nzela Goma Walikale bazwi mokano mwa kozongela mibembo mia bango kuna na Walikale mokano mo na mokamate mimpo mwa yenga babimisa kio boloko moko wa bango yoko motambu si pepo ya ekolo end wa agence Goma Express motambu si pepo ona bamokanga ki mikolo mwambi mobimba na babundi ba mai mai cheka na Walikale mokambi etuka lobi moto ona abimi boloko elongo na ba IRDC basusu ba ebakangemaki sima ya makasi masalemaki na baimbula matari ya etuka Nord Kivu na bankumu bamboka Walikale tolanda bole bwa sango na Bernardine Diambu.
Batalibwa bakanki bango manteka nde batikaki omokolo omwalo mingo okati ezwami kopilote moko ya mondele ya Indien na ba civil babale bango bakanki bango na babundi bacheka tango avion Goma Express ekitaki opiste ya Kilambo elekiposo moko bato motoba mususu okati basoda banei ba FRDC na ba civil babale bakanki bango pe manteka na babundi bana kaka omboka omate o Walikale pono moyangeli wa ituka wa Nord Kivu masolo masima bandi na baiteka pona kuzongisa malamu bokengi o Walikale tolanda Julien Paloko. Bakumbi mpepo batika kina ino mosala kona bozani bokengi kasilo lenge batiki batobana toseto bandi basolo na baicheka pona mikano nzike lokola bosangisi bwabango onte ya FRDC tope kotika mandoki masanga mabiso mabokengi bazali na masolo na bakumbi mpepo epoete babandali susu mosala nzambito ete bakumbi mpepo baiba kendaka o Walikale bazali kozilate bai guvelma ya ituka kosunga malamu bokengi peko pono mokolo ba mpepo ya yambo iko banda kokende Walikale pe bango basiba bandi lisusu kobongisa nzela ya Goma Walikale uto Goma Bernardine Diambu mpo ya Radio Kapi.
Yoko limpingali ya ministeri ya mine lizwami awasika na Mbujimayi bango bakoma kikuna utansuka ya poso yutu koleka. Ntina bango bakei kuna ezali koye basoki ba masini mabobimisi makele maba prive mazwami solo kati na lumpango lwa miba. Bakempe kotala likambuli ya bokaboli mpango o etando ya mine tembele eye bengami ya ba senateur kuna na pala kempe ba yebisite ba yebi likambuli ya ba masini mana mai mazwami awasika o mabele mamiba bole bwasangoni kemputu
na bakambi baeto benga kina nzela ya alo alo totangi boye bantoma baetuka bae bamisala miankita ya mabele bakambi ba miba na pe ba isindika ya miba na sima ya bokiti na bango o polygon Joseph Ikoli Yombo mokambi ya bilo ya ntoma ya mambima ankita mamabele oyo akambaki bato bana atalisite bolukaluki boko salema na inu pamba te na bolukaluki bwa mokolo mwa yambo ata drag mokote emonana kio mabele mamiba na botuni ba imboka ya zinga zinga ndakisa lwa mwela pechi tenge bango batalisite bamona ki bato ba yaki kolongo la drag obutu ya mokolo mwa lomingo toyo bate likamboli na lisili likomite oboso bwa bazuzi avocat general Jean Bosco Kongolo atalisite bazuzi basili bayoki ba syndicat ya miba na pe bakambi ba company ena toyo bate ezali ba syndicat ya miba nde bafunda ki bato baike bayeba koyiba mabanga mantalo o mabele mamiba eleki boye sanza motoba utambuji maini kemputu Radio Kapi.
Ntoma molandi kalaka mokonzi wa ONU ORDC Fidel Sarasoro azwami na mobembo na etuka ya Sud Kivu utamwa poso moleki kuna elongo na bakonzi etuka bazali koyeko la lolenge bakoki kosala mpo ya kopesa misala na bilenge o matali boloni bilanga. Fidel Sarasoro akoma kikuna elongo na boko baili mpingali ya bantoma bamangomba ma ONU ministre atali mambi maboloni bilanga na mpe yoko nganga mayele wa Ethiopie. Fidel Sarasoro abanzi temwango mo na mokoki kosalema na elikia ya kotele misa kimia kuna na Iturito Moyoka welobelia Michel Chirimwami.
Na mobombo moyo tosali elongo na ministre wa ekolo atali mambi ya bilanga mpoto sombitini ya makanisi omatali mobembo asalaki na Ethiopie pai wapi azwaki yoko mayele ezali na ntina nzambi esungamaki na bikolo ya molongo tomanaka ya Nations Unies o ekolo Ethiopie kuna bango mpe bazwaki lisungili ya Union Africaine to lisangala ya bikolo bya Afrika basombitini ya kimakanisi na basali bilanga obamboka epai wapi batalaki mpe lolenge ya kosale la misale libia sika nyoso wana esunga kibango baku kakokela misala miasika mpo ya ntombwa o misala mina bazwi bilenge bako sala manso mpo ya kobimisa energi ekokani na lotiliki na kosale la kanzete to matiti
la production d'énergie notamment à travers le biogaz.
Poso moko sima ya bofungwa mibwa foire ya Kinshasa lo yenge lo zali penza komonisa maboba foire ya mibu milekite na boye mokambi mambi ma administration kuna na foire ya yebisite lo yenge lo zali komonisa mate po ezali na boko baiko bakopani bapesa kisango ebepo ya kozongisa fikini sima Antoni Tumba.
Na bokoti na fikini loko ezali kokamwisa ezali lo lenge bato bazali baikete mingi kati na bato bae bakendeke na fikini baebisite. Na mubu moe bokese ni bozali mingi soki totali fikini ya mibu mileki. Na mutuna ya koeba apona nini bokese ni kati ya fikini ya mubu moe. Na oyo ya mibu mileki Lambert Kasula moko mokambi wa fikini azali kofunda yoko ba kompani. Ete bangonde bazali kopanza basangwa lukuta pona kobebisa ya misala ya fikini. Na epa esusu toebisa ete misala ya fikini mizali kotambo la malamute pona ba kermes nzike oe fungwami vipai na vipai jina kati ya ngumba ya Kinshasa. Na eleko ee ya bopemi ya baekoli. Mokambi ona wa fikini ya ebisekete, fikini ya ngomo konde zalina ndingisa kubongisa milulu ya kula kisa biloko ya bokoko ya ekolo na biso peko psepelisa ba imboka. Alakaki kofunda ba ebanso basali ba kermes oboso ya misalama ya bosembo. Pona kusilisa mwana mboka Lambert Kasula asengi na ba imboka Kinshasa kokende na fikini epai wapi bokengi bozali na ngonga inso pona kusepela.
Oh, copy.
Oh, copy.
Oh, copy.